Azatlıq Radiosu Sili. Bugün 8-ci dekabr, Sişənbə gün. Mikrofon altında Landış Xarasovı bugün bizim topşuruda. Татарстанда дуңгыз комплексын түзүгә каршы митинг оештыруда гаепленгән имам акланды. Мәхкәмәдән соң төзелешкә каршы инициатив төркем вәкилләре Тукай районы башлыгы белән очрашты. Андагы сөйләшү һәм инициатив төркем вәкиленең фикерен ишетербез. Экстремизмны гыйлем белән генә җиңеп була дип Башкортстан дин әһелләре. Алар интернетта белем алган кайбер мөселманнарның экстремистларга ияреп китүеннән зарлана. Казандагы мәктәп укучылары татар телен бүгенге шартларда саклау һәм үстерү проектларын тәкъдим итте. Әлеге проектлар турында сөйләшербез. Бу проектлар татар теленең заманча тормышта кулланылышын арттыруга юнәлә. Татар җыры, татар моңы фестивальләре бер-берсеннән нәрсәсе белән аерыла? Җырчы Салаватның татар моңы ул матурлык, итагатьлек халкыбызның легендар җырлары, ә эстрада шишену һәм кычкыру дигән сүзләре кайбер җырчыларда аптыраш тудырды. Чөнки татар җыры бәйгесендә нигездә эстрада җырлары башкарыла. Булар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң соңгы хәбәрләр белән алсу кырмаштан ыштыра.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
АКШ һәм Европа берлеге Русияның 2014 елның мартында референдум уздырып башка дәүләт җире булган Кырымны үзенә кушуына каршы чыкты. Бу позиция киләчәктә дә үзгәрмәячәк. 8 декабрь Украина парламенты алдында ясаган чыгышында вице-президент Джо Байден АКШның бу позициясен кабат белдерде.
Today Russia is occupying sovereign Ukrainian territory.
Русияның суверен Украина җирен оккупацияләвен монда мин сезгә ачык итеп әйтим. Русияның Кырымны аннексияләвен Америка танымады, танымый һәм беркайчан да танымаячак.
АКШ вице-президенты сүзләренә караганда 21 гасырда дәүләтләрнең көч белән чикләрен үзләренчә үзгәртү хокукы була алмый. Кырым аннексиясеннән бирле Киевка ясаган чираттагы бу юлы 4-нче сәфәрендә Байден Украинага реформаларны тормышка ашырырга 190 миллион доллар вәгъдә итте. Хөкүмәтне үтә күренмәле итү кирәклеге турында сөйләп, Байден коррупция Украинаны яман шиш кебек ашый диде. АКШ вице-президенты Украина депутатларын халыкны бүлгән проблемаларны читкә куеп, илнең бердәмлегенә омтылырга чакырды. Сәясәт Казахстанның Русия һәм Төркия инвесторларына мөнәсәбәтен үзгәртмәде, киресенчә Казахстанга файдага булырга мөмкин. Казахстанның инвестиция һәм үсеш министрлыгы каршындагы Казнекс идарәсе башлыгы урынбасары Кайрат Карманов: "Иң мөһиме безнең икътисадка инвестицияләр кирип барсын" диде. Идарә вәкиле илдә төрек инвесторларының эшен уңай бәяли. Төрек şirketләре белән бергә җитештерелгән товарлар күрше Таҗикстан һәм Кыргызстанга да сатыла, диде Карманов. Русия 2016 елның 1 гыйнварыннан Төркия ашамлыкларын кертүне тыйды, Төркия ватандашларын Русиядә эшкә алу туктатылды, Мәскәүдә Русия Төркия тикшерен үзәге, Казанда Юнус Әмре үзәкләре ябылды. Оренбург тикшерү комитеты берничә көн комада булган яш егетнең 7 декабрь көнне үлгәнен хәбәр итте. 28 ноябрь Орскидә яшәүче бер кыз туган көнендә кунакларны интернеттан алган виски исемле эчемлек белән сыйлаган хуҗабикә 2 көннән үлгән. Шундый ук әйбер эчеп авылланучылар Оренбург өлкәсенең Новотроицкий һәм Гай шәһәрләрендә булган. Барлыгы соңгы 2-3 атнада өлкәдә 5 кеше агуланып үлгән. Тикшерү комитеты ялган виски сатуда шикләнелгән 6 кешенең кулга алынуын хәбәр итте. Башкортстан парламентының авыл хуҗалыгы, экология һәм табигать ресурсларын куллану комитеты утырышында сакланган табигый урыннар исемле федераль канунга паркларга керүне түләүле итү турындагы үзгәрешләр хупланды. Бу тәкъдим белән Россия Дәүләт Думасына Башкортстаннан депутат Рөстәм Ишмөхәммәтов чыккан иде. Депутатлар паркларга керү өчен җыелган акча аларны чистартырга һәм саклауга тотылачагына ышана. Ике атна дәвамында Андоррадан килгән белгечләр Башкортстанның иң популяр табигый тыюлыкларының берсе булган Шүлгән таш мәгарәсен чистартты. Борынгы кешеләр монда мамонт рәсемнәре ясаган булса, хәзерге кешеләр буяулар белән зур итеп үз исемнәрен язып калдыра. Элекке Удмуртия президенты, хәзер Удмуртия башлыгы дип үзгәртелгән канунның яңа өлгесендә вазифадан киткән республика башлыгына каралган ташламалар бетерелә диелде. Элек федераль канун нигезендә Удмуртия президенты вазифасыннан киткән дәүләт хезмәткәренең телефон, транспорт чыгымнары вафатыннан соң гаиләсенә ай саен 6 минималь пенсия күләмендә акча түләнә иде. Яңа канунда болар берсе дә юк. Удмуртия дәүләт шурасы депутатлары канун өлгесен икенче укылышта кабул итте. Удмуртия башлыгы Александр Соловьев үзенә һәм элекке республика президенті Александр Волковқа болған тамашыламаларыны бітіру турында қанун үлгісін парламентқа 23 июнь тәқдим еткенде депутатлары оны кері қаққан еді. Ташыламаларының қанунсыз болуын прокуратура тикшерді. Татарстан президенті Татарстан білен қаттар арасында қызметтәшілік үшін ең қолай үлкелер деп нефт һәм газ, нефт ішкерту, яғалық үлкесіндә ортақ проектлар, КамАЗ, Бұралық, Қазанның компрессорлар заводы һәм Түбән Каманың Нижний Камск нефтехим бірлешмесі башқарған іште қызметтәшілікне атады. Рустам Миниханов жетекшілігіндегі Татарстан вәкілшілігі екі күн Қатарда йөри. Кеше президент Қатар иқтисад һәм сәүдә министрі Шейх Ахмед бин Жасим бин Мөхәммәд әт-Тани белән очрашты. Быелның март айында министр белән бер очрашу Дубайда инвестицияләр форумында булган иде. Бу сәфәрнең максаты элемтәләрне ныгыту һәм Татарстанның потенциалын күрсәтү, диде Миниханов. Қатар бизнесы Русиягә инвестицияләр кертү юлларын эзләй, моның өчен сезгә Русия базарына керү юлы итеп Татарстанны сайларга тәкъдим итәбез, диде президент Қатар эшкуарлары белән очрашуда. 2015 елның 9 айында Татарстан белән Қатар арасында сәүдә әйләнеше 602 мең доллар булган. Татарстан Қатарга җиһазлар һәм машиналар сата, аннан химия һәм пластик ала.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстанның Тукай районы мәхкәмәсе Калмаш авылында дуңгышчылык комплексы төзүгә каршы митинг оештыруда гаепләнгән авыл имамы Әхмәт Бизан Бирхановны аклау карарын чыгарды. Гаепле дип табылган очракта имамга штраф ясасы бирелер дип фаразланган иде. Хөкемдар Әнвәр Мансуры Бирхановтан 10 ноябрьдә узган митингне сез оештырдыгызмы? Митингка чакыруларны сез элдегезме дип Рагач имам митингта дуңгышчылык комплексына каршы чыгыш ясаганлыгын, әмма бу чараны үзе оештырмаганлыгын белдерде. Аның бу турдагы сүзләрен мәхкәмәгә чакырылган 4 шахит тарыслады. Нәтиҗәдә хакимдар Бирханов тарафыннан канун бузу булмавын әйтеп, бу эшне алга таба карауны туктатырга дип карар итте. Дуңгыз комплексы түгә каршы инициатив төркем аерым алганда Валерий Брицев, Фирдәү Шәмсетдинов һәм Мансур Ибатуллин мәхкәмәдән соң Тукай районы хакимияте башлыгы Васил Хаҗи янына кереп, аның белән әлеге каршылык турында сөйләште.
Без карыйбыз, нинди монда сезнең минем исемгә язгансыз, мин апритны бирәләр төлке сезгә шулай гына әйтәм. Анда югары бойларда турада, калмашлыкта да, и нигә дә поселок Малынкадан да, еще он галерея. Әгәр дә бүген априт кирәк дисәгез, мин сезгә бүген апритны җиткерәмен төлке шулай гына.
Ну, бізге ге бу ответ устраивает.
Сезнен хотларны алдым, министр белән шыраштым, министрның кулына тоттырдым, министр сумкасына салып алып кайтып китте, ирендә димен кирде. Ну, министрдан сугылуына риша итәлмәй, теге койбыраулар калмашта минем чилеуле, анда теге Мухаммед Шынга язган хатта язып куяз, бит аппаратны совещаний бу смат кына итеп килеп үткәреп китте дип. Мин һәр бер әйберне ничек бар шулай аңлаттым калмашта да. Менә тагы бер кат койтып әйтәм. Ул миннән генә тора торган әйбер түгел. Ул миннән генә тора торган әйбер. Әгәр дә ул Марат Готовичтан гына тора торган әйбер булса, Марат Готович та җавап бирергә тиеш. Ул бит Татарстан Республика тарафыннан әйтелде бит инде, әгәр дә безгә бирәсез икән, без оештырабыз дигән, генетический центрны әгәр дә безгә бирәсез икән, без оештырабыз дигән сүз әйтелде. Мин тагы да күрмәшем сезгә кисәтеп әйтәм. Бу теге минем уровеньдә Илдар Хайдарович уровеньдә генә түгел, бу вопрос Татарстан хөкүмәтендә инде. Ну, Марат Батуевичтан да зур кеше булган. Бүген мине җинтекләп, кемнәр нәрсә дип әйттеләр, авыл кешеләр әйтте бар, чит кешеләр әйтте бар, мин аны бөтен өчен дип әйтте булмадым. Югары бойлардан килгән кешеләр дә әйттеләр, Калмаш авылыннан да әйттеләр, Башылык Могидан да әйттеләр бөтен өчен. Анда бит сезнең теге үңнәрдә бөтен өчен дә җөр, дин главный түгел, дин главный түгел, дин дә түгел главный, анда позирләр дә главный түгел, главный ис, халыкны башыруны үйтес. Фактически шулай бит инде.
Шулай, мәсәл ярый.
Татарында да, Крешендә дә, Урыста да, бөтен җирдә башлаган мәсьәлә ис.
Тукай районы хакимияте башлыгы Васил Хаҗиев белән очрашудан соң хәбәршебез Гафиулла Газиз әлеге очрашуда булган инициатив төркем вәкиле Мансур Ибатуллин белән сөйләште.
Мансур әфәнде, менә әлеге санаулы минутлар элек мәхкәмә тәмамланды. Хәзер инде сез район башлыгында булдыгыз. Менә әле һаман менә нинди ситуациядә, нинди вазгыятьтә кала? Шушы дуңгыз комплексы төзелер дип уйлыйсызмы?
Без хәзер Bu administrasyon şaraştık, hazır mənə çıxdıq, siz bizdən hazır mənə intervyu alasaydık. Bu administrasyon bizini tınçlandırdı. Bak, hazır ki, bugün ikinci bizge bir köp kişi, ben sürüyorum, en birinci hazır bütün bizden sıralar, prosbular, ne işte, Dungus firması Kalmaş Ağıl teritoriyasında çizilmesin degen, teresinde çizilmesin degen sıralığa, бүтін біздің протоколын, жиылыштың протоколында бүтін біздің құлған, жиылған құлларына да бүтін ауылардан ауыл қожалығы министрі Ахметовқа бердім деді. Бұл мына бик анализлап нетеп сразу жауап бермеген қошан сөйлемі жоқ екенін. Бұл біздің глава администрации Василий Гарипушқа тез арада жауапны берем деп айтқан. Ну, классикенне, бір атнаданы, бір айдан соң, ансын пока глава администрации айта алмайды. Біз үміт әріп қаламыз, шынки біздің министр сельхозяйства, ол премьер-министр да біздің аңлар деп өз, татар кішісі да біріншіден, ол айткен, шын бір айтта шулайынды деген, дұңыз есе Тоқай районында күйіп деген. Может, оңай жаққа біздің Камаш халқының поселок Новының и Байлар ауылында халықтың проспасы мұшыт мүгайын якшы аққа болар деп мен әріп аламыз.
Мен бүгінгі мәхкемеден судтан қанағат қалдығыз ма?
Судтан қанағат болдық біздің Дин белән бәле мәкшеләр иде бу безнең диннән генә түгел, бу безнең каршылык инде бу ни фирма ци авыл халкы исеменнән безнең монда мулланы катыштырырга кирәк. Мидә иде без бу бик стресс булды. И пшенки суд ике мәртәбә булды. Беренчесендә без бик уңайсызланып калдык, безне бабайны мулла булабыз. Бик тоже уңайсызланды. Хәзер менә бер атна аның җиппаганы да юк. Диктамада да жоқ, келіп қойы қазіретті болды, әлі алқан дүрлеріне бүгін яқшы әрішіне шықты, мұла ауызының обвинение жазғаны отменили.
Дейді инициатив түркім вәкілі Мансур Ибатуллин чалда хабаршыбыз Ғафиулла Ғазизға. Қалмаш ауылында дұңғышылық комплексін түзуге қоршы шаралар турындағы видео язмаларыны біздің интернет сәхифебізді де көре аласыз. Адресіміз ozatlik.org.
Әзірек қорамаслар мұ, бұрылмаслар мұ қалыққа деп біздің.
Біз олай ешер біз міне, қарықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, һәм өзі білген метал алып келесекте.
Бұшқысында еші өші 1 миллионын артық татар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бұл шыққа бет ақса юқ, тігілер алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетті басым бар, басымсыз болмайынды, бұл бетінде саяси басым.
Біз біткен біз енді болмайынды ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, чтобы баш Кир никогда не обижал.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Тапшыруыбызны Башкортстан яңалыклары белән дәвам итәбез. Экстремизмны гылым белән генә җиңә була ди Башкортстан дин әһелләре. Бу хакта экстремизмга каршы Уфада узган конференциядә дә әйтелде. Башкортстан мусламаннары арасында да экстремистлар рәтенә кушылучылар бар ди Башкортстан диния нәзарәте вәкиле. Конференциядә яңгыраган кайбер фикерләр белән Уфада хәбәрчебез Рәмзи Табулаев таныштыра.
Башкортстанда экстремизмга каршы конференциялар улгарыла башланды. Унда төрле яшьләр оешмалары итәкчеләре, хукук хаклау органнарыннан килүче вәкилләр катнаша. Башкортстан мусламаннары диния назараты рәисенең беренче урынбасары Айнур Арсланов әйтүенсә, экстремизм булмаган өчен тәүсиратта замандаштарыбызда дини белемгә ынтылышты күсәйтергә кирәк.
Яшьләр арасында шундый күп экстремистик агымдар күбәйеп китте кызганска каршы. Алар үтенде Сирияга барып, ниндәйдер аңлашылмаган джихад дип булмаган джихадта катнашып үзләренең яндарын фида итеп йөрүчеләр дә бар бит инде. Юк түгел бар. Кызганска каршы, аларның арасында безнең Башкортстан егетләре бик күп. Шонымызның бір яштар арасында түрлі іштер алып барабыз, спорт секцияларын алып барабыз, дәрістілер алып барабыз, аңлату іштері вуздарда, мәктептерде, районларға сығып та лекцияларман сығып, еріп, үйлей, біргелешіп, Башқұрт Дәулет Педагогия Университеті, һәм дә Диния Назараты бірлікті енді ішілеп. Шонымызның бік мұндай саралар мүхім, һәм экстремизмді тек ғылым менен ғана еңіп бола. Ғылым болмаған жерде ол экстремизм, терроризм бола. Ол динді аңламаусындықтан келе. Динді дұрыс аңламаудан келе. Динді дұрыс аңлаған кішілер бір вақытта кішігінің әлі түгіл, әміна хатта тігі сөвінді әлі өлтірмейсек ол динді дұрыс аңлаған кіші. Ысын динді, хақ динді білген кіші. Ол тігі нелейдер агрессив рәуішке әйленмей. Ысын хақ ислам дині ол мұхаббат дині, ол тынысылық дині, ол өз үстімен ішілеу дині, ол ғилім дині. Шының үсін нелейдер агрессив динге келіп кіші хақа өлістіріп алып, шында агрессив болып кетей екен, демек ол диндің нелейдер өлішін дұрыс деп аңламай.
Мәсет мәхәлләләргә килеүсе яшьтәргә кызганысқа ислам тураһында тулы мәгълүмәт бирелмәй. Шуңа улар кызыҡһындырған һорауларына яуапты интернет селтәрендә эҙләргә мәжбүр. Күп осраҡта был кызыҡһыныу үкенесле тамамлана. Шәкерттәр, муллалар, хәҙрәттәр мәсеткә килеүсе һәр кем менән дуҫтарса мөнәсәбәттә булырға тейеш тиелде конференцияла.
Бөтөн районларҙа йөрөп, ондағы уҡытыусыларҙы күреп, администрацияла эшләгән кешеләрҙе күреп, йөрөп сыҡтыҡ бөтөн районларҙа. Йәштәр Аллаға шөкөр һәйбәт ҡабул итә, әммә ләкин ҡайбер районларҙа шундай әйтәйек, шундай ағымларға бирелгән яшьләрҙе күрергә тура килә. Улар шул собрание вакытында торып, төрле тауыш күтәреп, яйһә йома вакытында йома вагазын һөйләп торам бөтен һин. Шул экстремизм, терроризмга каршы һөйләп торган вакытларда улар торып кыскыра башлайлар. Шундай да хәлләр булганы бар. Без ул яшьләр менән уңнан айрым калып һөйләшәбез, уларга аңлатабыз, уларның һорауларына яуап бирәбез, бергә утырып, улар менән уртак тел табабыз.
Конференцияға Рәсей Федерацияһының террорға ҡаршы милли комитетының ғилми консультанты Сөләймән Наврузов та килгәйне. Ул халыҡты уяу, берҙәм һәм хаҡты ялғандан айыра белергә саҡырҙы.
Работа по борьбе с терроризмом, экстремизмом – это не только работа правоохранительной структуры, это не только работа узких специалистов, это работа всего общества. Те угрозы, которые сегодня есть, я думаю, что вы прекрасно о них осведомлены и знаете, насколько это все серьезно. Поэтому без помощи институтов гражданского общества и всего населения мы с этой задачей не справимся.
Әле Волга-Буе федераль округы төбәктәрендә экстремизм һәм террорга каршы эшмәкәрлек бермә-бер көсәйтелде. Сөнки Рәсәйдә тыйылган ИГИЛ террор ойошмаһы үҙ йоғонтоһын киңәйтергә ниәтләй. Дөньялағы әлеге хәл транспорт, иқтисад объекттарында халық күп йылған орындарда именлік сараларын көсәйтеуді талап итә. Әммә шул уҡ ваҡытта экстремистарҙың традицион исламға бер ниндәй ҙә ҡағылышы юҡ икәнен дә аңларға кәрәк тиелде конференцияла.
Уфада хәбәрсебеҙ Рәмзи Табуляевның экстремизмға ҡаршы уҙған конференциядан видеоны беҙҙең интернет сәхифәбеҙҙә дә күрә аласыз, адресыбыҙ azatlik.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанның 2-нче лицей интернатында татарча проектлар ярминкәсе чарасы узды. Аның барышында мәктәп укучылары татар телен бүгенге шартларда саклау һәм үстерү проектларын тәкъдим итте. 10-нче сыйныф укучысы Ир Хайруллин үз проекты турында буларны сөйләде.
Әлеге көннәрдә безнең татарча проектлар ярминкәсе уза. Монда без төрле-төрле татарча проектлар тәкъдим итәбез. Һәм кунаклар килеп, безне карый алалар. Минем дә шулай ук үземнең проектым бар. Ул «Хәрәкәт» исемле өстәл уены. Ялгышмасам, ул дөньяда иң беренче татарча өстәл уены. Аның төп максаты татар телен үстерү һәм кулланышын арттыру. Ул инде хәзергә хәзерге вакытта әзерге продукт. Аны бер ел элек эшли башладым. Бу арада төрле үзгәрешләргә тиң булды һәм күп чараларда катнашты. Мәсәлән, узган атнада IT паркында Казан стартап викенд чарасы узды. Анда дөнья күләми кунаклар һәм йыгынышчылар килеп, минем уенны югары бәяләделәр. Менә хәтта иң беренче сатып алучы IT паркның мәдире Антон Грачев булды.
Диде 2-нче лицей-интернатта 10-нче сыйныфта укучы Ирек Хайруллин. Чарага килгән Казан мәгариф идарәсе башлыгы Илсур Хадиуллин егетләрнең эшләренә соклану белдерде.
Проектлар, фәннәрдән татарча проектлар эшләүләре әлбәттә сөендерә. Бу безне сөендерү генә түгел, безнең күңелебездә бер өмет уята. Һәм алга таба безнең менә халкыбыз, кешеләребез менә шулай эшләргә яшәргә тиеш. Менә Рабитали белән йөрибез карап, ул әйтә, мине чакырыгыз, мин эксперт булырга әзер ди. Чөнки менә шушы яшь буын белән, өлкән буынны, тәҗрибәле буынны бергә кушып, үзенең тәҗрибәсен аларга әзер бирергә әзер торуы, ул әлбәттә барыбызны сөендерә. Чөнки менә шушы лекциянең уңышлары бит инде олимпиадалар буенча да, сәләтле балалар буенча да бик яхшы. Сәләтле балалар алар барлык яктан сәләтле. Татар телендә проектларны эшләп, аңа көчен, йөрәген, үзенең бөтен булган ихтирамын, игътибарын биреп, шушы дәрәҗәгә җиткерү безне сөендерә.
Диде Казан мәгариф идарәсе башлыгы Илсур Хадиуллин. Әле күптән түгел генә туган тел көне һәм фән бәйрәме кысаларында әлеге лицей укучылары татарчалаштырган уен әсбапларын күрсәткән иде. Лицейда укучы Владислав булай диде.
Бу тет сайтны тәрҗемә итәк, чөнки ул менеджмент турында, психология турында, тормыш турында, ул бик күренекле һәм файдалы бер сайт. Һәм сез татар видеолар кырысыгыз килсә, бу проект сезнең өчен.
Диде мәктәп укучысы Владислав. Абдулла үз проектлары өлкәсендә әле беренче булуларын әйтте.
Хәзер яшьләр чит телләрне уеннар аша өйрәнәләр. Татарчада уеннар булмаган өчен без бу уенны тәрҗемә иттек. Тәрҗемә иткән сүзләрне әйттек дә, ишетү аша өйрәнсеннәр дип. Безнең практикага чыганнар юк. Без бу юнәлештә беренче булдык.
Диде мәктәп укучысы Абдулла. Шунда ук белем алучы Хабибулла Фаязов татарча комикслар турында сөйләде.
Бу комикслар татарча. Мәсәлән, хәзер без Урмекеш кешенә тәрҗемә иттек. Һәм хәзер ул яхшы. Сез аны укыйсыз, һәм ул бик кызык. Анда бик күп рәсемнәр, һәм бик күп яңа сүзләр.
Диде 2-нче лицейда белем алучы Хабибулла Фаязов, лицей мөгаллиме Рашат Якубов бу проектларны гамәлгә ашырганда укучыларның татар теленә мәхәббәтләре уянуын әйтә.
Без балаларны укыту процессында кызыксындырыр өчен аларга төрле-төрле шундый кызыклы проектлар эшләргә тәкъдим итәбез. Һәм инде беренче чиратта алар үзләре тәкъдим итәләр, татар телендә нәрсә җитми, нәрсә карарга теләр дигез дип тәкъдим итәбез. Алар үзләре үз фикерләрен әйтеп инде үзләре бу эшкә тотыналар. Әйтик, хәзерге вакытта фильмнарны татарча карау мөмкинлеге кызганычка каршы юк. Егетләр, әйдәгез без трейлерларга татарча субтитрлар ясап бер тәкъдим белән чыктылар, һәм бу проектны башкардылар. Шулай ук, мәсәлән, төрле формадагы уеннарны алар башкаралар. Без аларга тәкъдим итәбез дә, алар рәхәтләнеп теләп бу эшкә тотыналар. Бер яктан аларның әлбәттә бу эш вакытында татар теленә мәхәббәтләре, кызыксынулары уяна, һәм шактый гына кызыклы бу процессы үзе алар өчен бара. Һәм шул ук вакытта алар үзләренең татар телен камилләштерәләр дә, нәрсә тәрҗемә итеп, инде яңа сүзләр белән, яңа проектлар турында беләләр. Һәм инде әлбәттә иң мөһиме татар телендә нинидер файдалы яңа кызыклы продукт чыгара. Һәм без аны бары тик безнең лицей кысаларында гына түгел, гомумән интернетка урнаштырып, төрле-төрле башка урыннарга таратырга тырышабыз. Сайтлар булсын, сүзлекчәләр булсын, төрле кызыклы журналлар, без аны барысына татар телен кулланыш даирәләрен киңәйтү юнәлешендә эш алып барабыз. Һәм балаларда бу эшкә мәхәббәт, кызыксыну һәм теләк уятабыз.
Диде Казанның 2-нче лицей-интернатында белем бирүче Рашат Якупов. Барлык әлеге проектлар турында тулырак итеп безнең интернет сәхифәбездә дә укый да видеоларын да карый аласыз. Адресыбыз azatlyq.org. Шулай ук кайбер кушымталарны инде Play Market-тан йөкләп тә була. Компьютерларга һәм планшетларга йөкләп татар әкиятләрен тыңлап, интерактив рәсемнәр карап була торган татар китап проекты турында Азатлык инде элегрәк сөйләгән иде.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосун тыңлыйсыз. 19 декабрдә Татар җыры фестивале гала-концерты узачак. Күптән түгел үткән икенче бер бәйге 7-нче Татар моңа халыкара телевизион яш башкаручылар бәйгесендә бәйгенең жюри рәисе җырчы Салават Фәтхетдинов Татар моң ул матурлык итагатьне халкыбызның легендар җырлары эстрада шишыну һәм кычкыру дигән иде. Татар җыры фестивале алдыннан узган матбугат очрашуында Азатлык хәбәрчесе Рөстәм Исхакый шоу-бизнес вәкилләреннән шул хакта фикерләрен белешти. Чөнки Татар җыры фестивалендә нигездә эстрада җырлары башкарыла. Күпләр исә Татар җыры проектын якларга тырышты. Җырчы Зәйнәф Фәрхетдинова булай диде.
Кешенән кинәне бар матур итеп кабул итәргә кирәк. Тырышырга кирәк, матур итеп чишендергә, матур итеп киендергә ансыз. Хакимы фикер әлбәттә кызларга тиеш. Әмма инде мо яшәү әгәр дә шундый барыбер аны фестивальләрнең булуы бик әйбәт. Мин бер үк мактадан гайры белмим дип минем беркайчан да җавабым юк. Баягына бастанда шул ук мәсьәләне чүктерү зәйе татармаң үзендә карадым бардым. Бик матур әлбәттә. Кызыксыну язырга кирәк, яңалык эзләргә кирәк. Әлбәттә безнең инде үзебезнең тамырларыбыздан аерылмаса кирәк, аерылмыйбыз инде. Аерылмыйлар, эзләнәләр, бу эзләнү бит инде. Барыбер эстрада фестивале булса да, барыбер анда үзебезнең моңнарыбызга төрелеп, барыбер тапшырыла җырлар.
Диде җырчы Зәйнәф Фәрхетдинова. Сөйләшүгә алып баручы һәм фестивальнең сценаристы Айваз Садыр кушылды.
Башка илләрдән, башка татар диаспораларыннан бу безнең татар сәнгатен, татар җырын тарафка шундый зур масштаблы фестиваль аркылы күтәрү фишинг дигәндә, гомумән теге, әгәр дә стилгә килсәк, Салават әфәнденең үзенә җавапчылык килә, теге сәхнәдә бик матур образлар үзенең шактый аны шундый сеткалы футболка киеп чыккан үзен хәтерлим. Бу елда татар җырына килгәндә, менә безнең стилист кыз Алина, ул белән бик якын таныш үзен.
Диде фестиваль сценаристы Айваз Садыров. Җырчы Филюс Кахиров мондый фикердә.
Дөрес аңларга тиешле плюсовая фонограмма дигән бер авыз ачып басты. Мин шуңа тапшырам. Җырчының һәр кешенең әлбәттә үз тәрбиясе бар. Сәхнәгә чыга, шишенәме, киенәме, миңа калса кешенең үзеннән тора. Әгәр әйтә сине мәҗбүри рәвештә шишенеп башлаулар икән, син борылда китеңдер. Шишенмә, ни шишенеп торасың? Бу һәр артистның үзеннән тора. Татар моңында да, татар җырында да катнашуым, ул татар моңы миңа калса безнең ата-бабабыздан алган алтын мирасны саклау. Татар җыры ул яңа матур җырлар белән, яңа сулыш өреп киләсе менә буынга шушыны җиткерү. Мен калса мен икесендә дә катнашам, икесендә дә теләп катнашам, һәм сәхнәгә чыгар алдыннан нинди киенү һәм җырлау мин бер вакытта да полюска айланамын, һәр вакыт минус дип әйтәбез инде бул тере тавышта жылдеп шуңа күрә мин үзем өчен жооп бирә алам һәр вакытта да
диде җырчы Филюс Кахиров. Алар белән хәбәрчебез Рөстәм Исхакый сөйләште. Фестивальнең гомум бюджеты турында бирелгән сорауга Барс медиа продюсерлык үзәге мөдире Радик Артемьев җавап бирде. Узган елдагыча фестивальне оештыру 12 миллион сумга төшә. Әйтергә кирәк, гала концертның чыгымнарын каплау турында сүз бармый һәм бу максат итеп куелмый да. Иң мөһиме ел буе эшләгән талантларны күрсәтү, бәяләү, яхшы программа тамашачыларны шатландыру һәм чын мәгънәсендә матур кичә шоу оештыру диде ул. Билетларның бәясе узган елдагыча 4000-нән алып 9000-гә кадәр. Оештыручылар белдергәнчә, башка елларда кебек тамашачылар татар җырына баруны берничә ай алдан хәстәрли башлый. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында ландышкарасы булды. Сау булыгыз.